En sá sem að sagði þetta, ég barði þetta undir hann Gils einmitt daginn eftir hann Jökull sagði þetta, ég hafði þetta upp. Og hann segir það rétt vera, það var sér Stefán, Stefánsinn í Holti. Hann var þá á fóldu í Holti 1894 og Gils telur það hér bil áreiðanlegt að hann hafi haft þessi ummæli, lætur þeim að nafna honum. Já, hann var víst heldur hvatvísu orðum á maður, mörgum sagður held ég, enda uppnefni síndu sig nú sem hann veitti mörgum þessum hér verkamönnum sínum. Ekki mönnum með stokkur og rassamunda og í staðinn fyrir rósamunda og svo framvís. Það nú það.